Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Klimato kaitos neigėjai nemano, kad klimato kaita egzistuoja, o jei ir tiki moksliniais faktais, dažnu atveju teigia, kad klimato kaita nesusijusi su neekologiškai žmonių veiksmais. Klimato kaitos neigėjų daug Jungtinėse Amerikos valstijose. Tokios mintis dažniausiai skleidžiamos konservatyviuose alternatyvios žiniasklaidos portaluose. Ten paplitusios ir sąmokslo teorijos, kuriuose teigiama, kad globalinis atšilimas yra tik išgalvotas mitas. Tam, kad klimato kaitą nagrinėjantis mokslininkai praloptų, o ir pats mokslinis konsensusas neva yra iliuzinis. Europos Sąjungoje situacija yra geresnė. Ne 9 iš 10 europiečių mano, kad klimato kaita yra viena didžiausių pasaulio problemų. Tačiau klimato kaitos neigėjų yra ir čia. O kokia situacija Lietuvoje? Ar mūsų žmonės suvokia klimato kaitos problemos mastą? Kodėl kai kurie žmonės neigia klimato kaitą? Apie tai pasikalbėsime su Žaliosios politikos instituto analitike Ieva Budraitė. Sveiki.
Sveiki.
Bent jau prieš kokius 10 metų, kai žiniasklaidoje vis daugiau buvo pradėta kalbėti apie būtent klimato kaitą, galėdavo išgirsti tokių pasisakymų, kaip kad pavyzdžiui, koks čia dar globalinis atšilimas, kai Lietuvoje, žiūrėkit, žiemą minus 30. Vėliau atrodo tokios kalbos po truputėlį nutilo, pasikeitė ir tas dažniausias pavadinimas nuo globalinio atšilimo pereita prie klimato kaitos ir taip tarsi bandoma neklaidinti žmonių. Kokia situacija dabar? Ar jūs pastebite Lietuvoje žmonių, kurie, tarkime, neįkalbėjo klimato kaitą?
Na, tokių asmenų, kurie absoliučiai nesutiktų, kad klimato kaita kaip tokia vyksta, vis mažiau ir mažiau, bent jau man asmeniškai labai retai tenka sutikti tokių žmonių. Ta pati rodo ir statistika Lietuvos mastu atlikta. 95% gyventojų sutinka su teiginiu, kad klimatas keičiasi. Tačiau skiriasi tų žmonių požiūriai, kas paskatina klimato kaitą. Maždaug pusė jų mano, kad ne tiek žmogaus veikla, kiek natūraliai vykstantis procesai yra klimato kaitos priežastis. Tai manau, kad būtent šita vieta yra reikalaujanti didžiausio dėmesio, nes jeigu žmogus ne iki galo supranta antropogeninės veiklos įtaką klimato kaitai, tai mažai tikėtina, kad jisai dės pastangas tą įtakai sumažinti ir įsitrauks į klimato kaitos sprendimus. Tai mano galva čia yra labai jautri vieta, o dar vienas dalykas, nepaisant to, kad dauguma gyventojų pripažįsta klimato kaitos reiškinį, tik nedidelė dalis jų supranta tai kaip grėsmę savo, kaip grėsmę valstybei ar planetai, o kalbant skaičiais konkrečiai, tai tik tai trečdalis žmonių laiko tai didelė grėsmė Lietuvoje. Tai vėlgi parodo, kad mes ne iki galo suprantam, kokios milžiniškos pasekmės klimato krizės ir kaip jos palies kiekvieną iš mūsų. Priežasčių, ieškant priežasčių, kodėl toks nevienodas yra supratimas šitoje srityje, mokslininkai pateikia labai įvairius paaiškinimus nuo ideologinių pažiūrų, kokiam politiniam pažiūrom save priskiria žmogus, iki socioekonominių veiksnių. Ilgą laiką buvo netgi manoma, kad tos šalys, kurios yra ekonomiškai labiau pažangios, automatiškai ir yra jų gyventojai labiau susirūpinę klimato kaitą. Tačiau dabar jau naujausi tyrimai rodo, kad situacija vėlgi turi daugiau niuansų. Toje pačioje šalyje, netgi labai pažangioje, tie asmenys, kurie yra mažiau socialiai saugus, arba bent jau taip jaučiasi, patiria nedarbo grėsmę arba uždirba žemesnės pajamas ir dėl to nesijaučia pakankamai saugiai, yra linkę skeptiškiau žiūrėti į visas aplinkosauginės temas, taip pat ir kitus socialinius klausimus, tokius kaip migracijos valdymo politika, tie patys skiepai, tai yra sveikatos priežiūra ir taip toliau. Bet man pačiai asmeniškai labiausiai imponuoja vienos sociologo arba socialinio antropologo teorija, kuri teigia, kad mūsų neveiksnumą arba tą klimato kaitos paradoksą, kada, kaip jūs ir minėjote pradžioje, kada informacijos apie klimato kaitą yra regis viešoje erdvėje labai daug, tai kaip taip gali būti, kad mes vis dar nepajėgiam šitos problemos spręsti. Tai štai tas norvegų sociologas teigia, kad dėl tokios situacijos kalta dabartinė konvencinė komunikacija apie klimato kaitą. Tai yra taip būdai, kuriais mes pateikiame šitą problemą, nes jie paskatina 5 psichologinio pobūdžio barjerus žmogui, kuris girdi tą informaciją. Tai vienas iš pavyzdžių galėtų būti tai, kad mes dažniausiai kalbėdami apie klimato kaitą, pateikiam ją labai tolimai. Tolimai ir laiko prasme, ir geografinė prasme, ir atsakomybių prasme. Laiko prasme, tai kai kalbame apie pokyčius, kurie laukia po 100 metų, po 200 metų ar panašiai, tai yra, kai išplečiame problemos laiko horizontą į tokią trukmę, kuri peržengia kiekvieno žmogaus asmeninį laiko supratimą, ar ne?
Tarsi po manęs, nors ir tvanas.
Taip, atrodo, kad tos problemos natūraliai labai toli ir manęs taip labai stipriai neliečia. Arba kai žiniasklaidoje labai rodomi vaizdai ištirpstančių Antarktikos ledynų, kai baltoji meška neturi kur dėtis ar ne, nes visur vanduo ir likus tik viena lytis, arba nuniokoti kur nors Indonezijoje gyventojų lūšnelės, trobelės ar panašiai. Vaizdai jautrus, bet jie pasąmonėje siunčia žinutę, kad tai yra kažkur toli nuo manęs, kažkur Antarktidoje, kažkur Indonezijoje, tikrai ne Lietuvoje ir ne Europoje. Na ir dar vienas dalykas, kai apie šitas problemas kalba dažniausiai aukšto lygio politikai, visi su kaklaraišiais, pavyzdžiui, tarptautinio lygio susitikimuose, COP sutrumpintai vadinamuose, tai irgi pasąmoniai tarsi sako, kad yra kas išspręs šitą problemą be manęs, tai išeina iš mano įtakos ribų ir aš pats kaip asmuo mažai ką galiu padaryti. Toks pateikimas problemos dažnai vat, sukelia atstumimą tos informacijos. Antra priežastis galėtų būti tai, kad kalbėdami apie klimato krizę mes labai niūriai piešiame situaciją, pateikiame tokius apokaliptinius scenarijus dažniausiai, o tai žmogui vėlgi, kai tu nuolat girdi tą apokalipsės vaizdinį, tu dažniausiai prie jo pripranti, jautiesi bejėgis ar ne, ir nieko nugalėtas jau ir, na, viskas šiaip ar tai blogai ir jau čia nieko nepakeisi, tai kam dar gaišti laiką.
Bet pavyzdžiui, tarkime, kai kalbame apie tą pačią Lietuvą ar kalbam apie politikus, aš prisimenu, čia visai nesenai buvo labai daug diskusijų apie elektromobilius, apie taršių automobilių mokestį ir žmonės tikrai, na, pyksta ant valdžios ir tai visiškai suprantama, nes tarsi spręsti pačią didžiausią problemą dabar turi žmonės, kurie uždirba mažiausias pajamas. Tai gal ir politikai kažkaip netaip iškomunikuoja tas žinutes, kaip mums reikia kovoti, ar ne?
Sutinku, nes nors aš pati esu tikrai didelė šalininkė automobilių taršos mokesčio, nes tai kelia ne tik klimato kaitos problemą, bet ir lokalios taršos, kurie atliepia kiekvieno mūsų sveikatai tiesioginė prasme. Tai kad ją spręsti tikrai reikia ir kad mokestis yra vienas iš įrankių tikrai taip, bet kaip jūs puikiai paminėjot, galbūt jis buvo pristatytas visiškai ne taip gyventojams, kaip turėjo būti, nes jiems susidarė įspūdis, kad našta yra paliekama tik tai mažiausiai pasiturintiems ar ne, kad mažiausiai pasiturinčius jų užgrius labiausiai, bet tiesa juk slypi tame, kad daugybė žmonių mažai uždirbančių ar ne, tokių kaip pensininkai, jie iš vis neturi galimybės įsigyti automobilį ir jį vairuoti, jie naudojasi viešuoju transportu ir jie jaučia poreikį, kad jis būtų kuo kokybiškesnis, kuo tankesnis tinklas viešojo transporto būtų sudarytas. Tai štai iš to fondo, kuris būtų buvęs suformuotas iš automobilių taršos mokesčio surinkto ir būtų buvę galima šitą situaciją spręsti, bet matyt, tai nebuvo visiškai aiškiai iškomunikuota ir nulėmė absoliučiai priešingą gyventojų reakciją, negu reikėtų ir negu jos norėtųsi.
Tie patys patarimai žiniasklaidai, nes užsiminėt apie tai, kad na, žiniasklaida gal kartais netaip perteikia, kaip reikėtų, kad na, mes supažindintume teisingai žmonės būtent su tais klimato kaitos padariniais. Kaip čia reikėtų elgtis?
Mano galva, reikėtų tiek politikams, tiek žiniasklaidai labiau pabrėžti galimybes, ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti. Nes kai tu kalbi apie globalaus masto problemą reikalaujančią iš tikrųjų visų sektorių įsitraukimų ir energetikos ir transporto ir didžiųjų verslo korporacijų ir taip toliau, tu kaip paprastas vartotojas gali pasijausti tiesiog toj situacijai bejėgis. Bet jeigu tau šita problema būtų pateikiama iš tos perspektyvos, ką tu gali padaryti, manau, kad situacija būtų šiek tiek geresnė. Kitas dalykas, kaip minėjau, mes kiekvienas žmogus psichologiškai norime jaustis kokios nors genties dalimi. Tai atėjo irgi iš ilgametės žmonijos vystymos ir raidos istorijos. Mes norim jaustis būrio dalimi, kažkokios vienminčių dalimi. Tai jeigu sugebėsime į įvairius labai skirtingus socialinius burbulus, kurie ypač išryškėjo socialinių tinklų epochos laikais, jeigu sugebėsime į kiekvieną iš tų burbulų įdėti po to burbulo lyderio lūpas žinutės apie klimato kaitą, kaip kiekvienas galėtų prisidėti, tai vėlgi gali iš dalies bent jau pakeisti tų žmonių, kurie rodo mažiausią susirūpinimą šitą temą, požiūrį, veiksmus ir taip toliau. Man pačiai yra tekę susidurti su panašiu atveju, kai pora jaunų žmonių, man artimų, mano kursiokai buvę, jie žinojo, ką aš veikiu, kokioje temoje dirbu, bet niekada nerodė jokių emocijų ar labai didelio susidomėjimo. Iki tol, kol popiežius nepaskelbė savo enciklikos, kurioje išdėstė, kokia svarbi yra šita problema. O jie buvo būdų labai tikintis ateitininkų organizacijos nariai ir taip toliau. Ir jie išgirdė iš savo autoriteto, iš savo lyderio tokius žodžius, tada priėjo prie manęs ir pasakė, Dieva, kokį tu reikšmingą darbą darai, popiežius sakė, kad tai yra būtina ir taip toliau. Tai tiesiog vienas iš tokių pavyzdžių, kai atrodo, kad jau ir taip buvo kalbama apie tai daugybę metų, bet vat reikėjo vieno iš tų tos tai bendruomeniai svarbaus žmogaus pasisakymo, kad jų požiūris taip pat pakeistų. Tai jeigu mes sugebėtume, vat ir žiniasklaida sugebėtų įsiterpti į skirtingų ratelių žmonių informacijos lauką ir pateikti jiem priimtinų būdų informaciją, galbūt tą lūžį pavyktų paskatinti.
Na ir pabaigai, kokią jūs brėžtumėt ateitį, nes mes tarsi matome dabar ypatingai po pandemijos suaktyvėjusios sąmokslo teorijas, daugės tų klimato kaitos neigėjų, ar visgi žmonės susivoks, nes galiausiai ir juos pačius veikiausiai pradės tie padariniai liesti?
Geras klausimas ir į kurį sudėtinga atsakyti. Norėtųsi pasakyti, kad vis vien sąmoningumas auga, informacijos daugėja, tie pokyčiai klimato, jie tampa vis akivaizdesni. Tai man tikrai norėtųsi tikėti, kad klimato neigėjų tikrai nedaugės priešingai, tačiau reikia pripažinti ir tai, kad kontekstas šitai temai yra visiškai nepalankus. Karas Ukrainoje, infliacija, migrantų valdymo klausimai mūsų šalyje užgožė šitą temą, nors klimato krizė yra persidengusi per visas jas. Tiek karo Ukrainoje priežastys, pasekmės ir galimi sprendimų būdais susiję su klimato krize per mūsų energetinio saugumo potėmes ir panašiai, tiek migrantų valdymo klausimai. Dabar mes matome ekonominius migrantus arba karo pabėgėlius, bet jau netrukus turėsime kalbėti apie klimato pabėgėlius. Tai yra žmonės, kurie priversti apleisti savo namus ir gyvenamas teritorijas, nes tiesiog jos nebetinkamos gyventi. Arba yra užliejamos nuolat potvinių, arba ten per karštą, per sausą, nualinamas dirvožėmis ir panašiai. Tai drįsčiau prognozuoti, kad jeigu ir žiniasklaidos pagalba, ir specialistų pagalba, mes sugebėsime sujungti visus tos dėlionės taškus ir parodyti, kad ir priežastis, ir pasekmė yra klimato krizėje ir jos sprendimo būduose, tai skeptikų turėtų nedaugėti, o priešingai atsirasti daugiau aktyvistų, kurie pasiruošė įsitraukti į šito tikrai globalaus iššūkio sprendimą.
Labai jums ačiū, kad radote laiko. Kalbėjome su Žaliosios politikos instituto analitike Ieva Budraite. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Likite su Žinių radiju ir iki kitų kartų.